Alþjóðlegar stofnanir. Ríki heims taka misjafnlega mikinn þátt í alþjóðasamskiptum en slík samskipti eru sérstaklega mikilvæg fyrir smáríkin. Án þáttöku í alþjóðlegu samstarfi myndu smáríkin eiga erfitt með að koma skoðunum sínum á framfæri gagnvart stærri og voldugri þjóðum heims og þar með að verja hagsmuni sína. Íslendingar taka þátt í margvíslegu alþjóðlegu samstarfi og hafa notið góðs af. Við skulum skoða nokkur alþjóðleg samtök og stofnanir sem Íslendingar eiga samskipti við eða eru aðilar að og hafa mikil áhrif á land og þjóð. Evrópusambandið. Þótt Ísland sé ekki meðlimur í Evrópusambandinu, ESB, þá fer megnið af útflutningsvörum okkar til ríkja sambandsins. Samskipti við ríki Evrópusambandsins eru okkur því afar mikilvæg. Evrópusambandið var stofnað miðja síðustu öld 1950 og var í upphafi viðskiptabandalag nokkura Evrópuríkja. Smám saman hefur Evrópusambandið þróast og samvinna milli aðildarríkja þess aukist. Nú hefur bandalagið tekið yfir fleiri málaflokka sem löndin sá alfarið áður og ríkjum bandalagsins hefur fjölgað verulega. Árið 1994 var undirritað nýtt samkomulag milli aðildarríkjanna, Maastricht-sáttmálin. Í honum er kveðið fastar á svo kallað fjórfrelsi, en í því felst að engar hömlur eru lagðar á frjálst flæði vöru, þjónustu, vinnuafls og fjármagns milli aðildarríkja sambandsins. Blaðsíða 179. Litið á Maastricht-sáttmálan sem nokkurs konar stjórnarskrá Evrópusambandsins. Íslendingar hafa tryggt sér aðgang að fjórfrelsinu með samningnum Evróska efnahagsvæðið EES sem fjallaðir síðar í kaflanum. Maastricht-sáttmálin. Helstu markmið sáttmálans eru þrjú. 1. Efnahags- og gjaldeyrissamvinna. Þetta markmið er líklega það mikilvægasta í öllum sáttmálunum því það felur í sér einn sameiginlegan evróskan gjaldmiðil og sameiginlegan seðlabanka. 2. Sameiginleg stefna í utanríkis- og tryggingarmálum. Sáttmálin kveður sameiginlega utanríkisstefnu þannig að aðildarríkin geti tekið sameiginlega ákvörðun í mikilvægum alþjóðlegum málefnum. 3. Samvinna í löggæslu og réttarfarsmálum. Í þessum hluta lögð áhersla á sameiginlega stefnu í málefnum flóttamanna og innflytjenda, baráttu gegn alþjóðlegum hryðjuverkum og eiturlyfjum. Þú getur lesið meira Evrópusambandið og helstu stofnanir þess á vefnum á ferð samfélagið.